SBS Radio. Nah, karena kedua tamu kami sudah berada di jalur, jadi saya akan segera menyapa beliau. Yang pertama yaitu Ibu Maulani A. Rotinsulu, Kepala Asosiasi Penyandang Disabilitas Indonesia dan Ketua Umum Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia atau HWDI. Dan di jalur yang lain, Dr. Nino Susanto, Koordinator untuk ASEAN Para Games. Selamat siang Ibu Maulani dan juga Dr. Nino.
Selamat siang Ibu.
Selamat siang.
Ibu Maulani, terima kasih yang sudah berkenan itu kami buru sampai ke Bangkok ya Ibu ya.
Mohon maaf Bu.
Nah, Bapak dan Ibu, untuk tema Hari Disabilitas Sedunia ini yang jatuh pada tanggal 3 Desember itu yaitu The Future is Accessibility. Jadi masa depan adalah accessibility. Jadi kalau kita berbicara tentang accessibility itu bagaimana ini? Apa yang dapat diketahui oleh publik itu? Silakan Bu Maulani.
Ya, accessibility itu adalah salah satu cara Ibu untuk memastikan penyandang disabilitas dapat berpartisipasi penuh di dalam masyarakat, termasuk dalam pembangunan-pembangunannya. Nah, aksesibilitas yang diamanahkan melalui konvensi hak-hak penyandang disabilitas itu biasanya diterjemahkan secara ansih itu ada dua, yaitu aksesibilitas fisik, kemudian aksesibilitas tentang informasi dan komunikasi. Nah, ada di dalam komponen aksesibilitas yang berbicara tentang reasonable accommodation. Biasa kalau di Indonesia kita menggunakan istilah jadi akomodasi yang layak. Nah, kalau misalkan bicara tentang aksesibilitas fisik, informasi dan komunikasi, saya yakin Bapak Ibu sudah banyak mengerti terkait dengan bagaimana kemudian lingkungan secara fisik dapat memampukan berbagai ragam disabilitas untuk bisa mengakses berbagai layanan publik, baik di transportasi, baik di perumahan, maupun di apa ya bentuk-bentuk dari secara fisik dari berbagai layanan publik. Nah, kemudian tentu saja juga terkait dengan informasi dan komunikasi. Ada satu topik atau ada satu pendekatan yang memang sangat penting dibicarakan adalah mengenai akomodasi yang layak. Akomodasi yang layak ini adalah juga bentuk alat yang memampukan penyandang disabilitas untuk berpartisipasi penuh, bisa juga dalam bentuk kebijakan, tapi kemudian kebijakan itu juga bisa diterjemahkan dalam bentuk-bentuk fasilitas. Tapi kemudian fasilitas ini tidak hanya secara fisik, juga bisa dalam bentuk waktu dan bisa dalam bentuk afirmasi-afirmasi. Nah, ini yang paling penting yang kalau menurut kami untuk lebih disosialisasikan, yaitu misalkan saja dalam persyaratan-persyaratan, misalkan dalam rekrutmen ketenagakerjaan. Bagaimana dalam proses rekrutmen ketenagakerjaan, aksesibilitas penyandang disabilitas itu diperhitungkan. Misalkan jangan sampai kemudian dalam satu persyaratan mengatakan bahwasanya ini tidak harus bisa diakses apa atau rekrutmen atau apa namanya kesempatan-kesempatan kerja ini tertutup untuk disabilitas baksa, untuk disabilitas netra atau untuk disabilitas sensorik lainnya ya atau intelektual dan lain-lain. Kemudian akomodasi yang layak ini juga berguna untuk memastikan bahwasannya penyandang disabilitas tidak terdiskriminasi dalam segala bentuk pembangunan dan layanan publik lainnya. Itu yang paling inti ya untuk sementara Bu.
Terima kasih Bu Maulani. Saya akan beralih ke Dr. Nino Susanto. Bapak, kalau saya melihat itu rupanya disabilitas ini atau accessibility itu belum masuk ke MDG ya Bapak ya rupanya. Padahal kalau kita lihat 10% dari populasi dunia itu yang mungkin hampir mencapai 7 juta orang itu adalah penyandang disabilitas.
Oke, terima kasih Ibu. Jadi mungkin saya juga melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Maulani. Jadi untuk aksesibilitas ini sebenarnya saya kira tidak hanya terlepas dari masuk NDG atau bukan, tapi sebenarnya bagaimana aksesibilitas ini dapat diterapkan secara nyata di dalam kehidupan masyarakat kita, khususnya yang ada di Indonesia. Ketika tahun 2019 ini, saya kira tepat sekali untuk kita kembali mengingat lagi, karena saya memang bidangnya di olahraga disabilitas, kita mengingat lagi penyelenggaraan Asian Para Games 2018, di mana Indonesia menjadi tuan rumah. Ketika Indonesia menjadi tuan rumah, itu Indonesia menjadi tuan rumah bagi atlet dari 43 negara di Asia dengan jumlah atlet disabilitas 2.800 lebih, dengan ofisial dan juga tamu-tamu lain yang mungkin sebagian dari mereka juga penyandang disabilitas. Sehingga aksesibilitas di sini menjadi sangat penting, dan kita mengingat kembali apa yang kita sudah tinggalkan sebagai warisan ketika menjadi tuan rumah. Tadi sama seperti yang Ibu Maulani sampaikan, yaitu aksesibilitas fisik dan non-fisik. Di sini fisik juga bisa berupa sarana olahraga yang memampukan atlet atau penyandang disabilitas untuk dapat berolahraga sama seperti masyarakat yang lain. Saya kira juga menjadi contoh yang baik bahwa sekarang juga kompleks Gelora Bung Karno dan seluruh venue yang juga sudah dipakai untuk ASEAN Para Games sudah menjadi aksesibel secara fisik. Kemudian juga yang lebih penting lagi adalah tadi yang disampaikan Ibu Maulani, bagaimana aksesibel secara non-fisik, yaitu bagi saya lebih dari komunikasi dan informasi, yaitu lebih bagaimana penerimaan masyarakat, bagaimana persepsi masyarakat terhadap penyandang disabilitas, terutama di bidang saya, yaitu yang ikut untuk berolahraga. Di sini masyarakat juga sudah bisa memberikan apresiasi yang baik, menerima mereka untuk bisa berolahraga bersama-sama, menghormati prestasi mereka, dan juga yang paling penting juga pemerintah juga memberikan apresiasi yang sama yang diwujudkan dengan pemberian bonus yang sama juga kepada atlet-atlet yang berprestasi. Dan kita juga melihat peningkatan prestasi olahraga disabilitas Indonesia sangat melonjak tajam, terutama di ASEAN Para Games yang lalu dengan 37 medali emas. Juga untuk ini menatap persiapan lagi ASEAN Para Games yang akan ada di Filipina yang mengikuti SEA Games yang saat ini sedang berlangsung. Begitu Ibu.
Nah, kalau kita mengacu kepada prestasi, ini atlet-atlet Indonesia ini kan juga besar prestasinya, capaian atau raihan selama ini itu Bapak yang dari Filipina itu. Nah, namun demikian ada hal yang lebih penting lagi itu tadi, dengan adanya momentum dari Asian Games tahun 2018 itu, dan dengan adanya perolehan 37 medali dan sebagainya, itu kan merupakan suatu bukti nyata kan Bapak, itu bahwa para penyandang disabilitas itu mempunyai juga kelebihan begitu. Nah, saya akan kembali ke Bu Maulani ini, yaitu bahwa Ibu dengan demikian seharusnya peningkatan accessibility itu harus segera, itu kan yang pertama yang harus segera direalisasikan begitu Ibu, supaya pembangunan itu atau pengembangan dari SDM itu bisa inklusif kan begitu kan Ibu?
Benar sekali yang seperti Ibu sih sampaikan, karena kalau misalkan kita diharapkan untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan, artinya kita bisa mengakses segala bentuk pembangunan yang disediakan oleh pemerintah gitu. Tanpa aksesibilitas, kita tidak akan bisa masuk ke sana. Oleh karena itu, saya pikir salah satunya adalah misalkan kita bicara tentang di dunia olahraga. Nah, cuman kan yang ada permasalahan yang saya lihat adalah kemudian aksesibilitas itu dibuatnya tidak permanen atau portable gitu ya. Jadi kalau misalkan sudah tidak ada orang, eventnya tidak ada, kemudian itu dibongkar kembali. Nah, prinsip aksesibilitas, dia harus aksesibilitas fisik, dia harus permanen, Bu. Kemudian kan karena aksesibilitas ditaruh pada prinsip universal design. Universal design itu sebenarnya bukan hanya untuk penyandang disabilitas, tapi semua masyarakat dapat menikmati gitu. Biasanya kita suka bilang gini, kalau misalkan penyandang disabilitas itu merasa mudah, pasti non-disabilitas merasa nyaman gitu. Nah itu kalau kita mengacu pada prinsip universal design, siapa saja sih yang bisa menikmati aksesibilitas yang diberikan oleh pemerintah, misalkan seperti itu ya. Kalau di tempat umum ya banyak sekali ya, misalkan lansia, ibu hamil, ibu-ibu atau keluarga, ibu dengan anaknya yang membawa misalkan kereta bayi dan lain-lain. Nah, Begitu juga di dunia olahraga, saya yakin begitu juga di misalkan spot-spot, apa namanya, arena-arena, tempat pelatihan, tempat pertandingan olahraga.
Iya, Ibu,
jika aksesibilitas.
Aksesibilitas itu penting, ya. Ibu, mohon maaf, ini saya penggal dahulu. Kami harus memainkan promo, jadi jangan ditinggal Ibu, hanya beberapa second saja. Bapak jangan ditutup itu juga, Pak Nino. Nah, saya akan segera kembali ke Ibu Molani dan Dr. Nino Susanto. Nah, saya mengalih ke Dr. Nino Susanto. Bapak, tadi Bu Molani menyinggung masalah akomodasi itu. Nah, ini kan juga penting kan Bapak, terutama kalau dalam bidang Bapak, dalam bidang olahraga itu, untuk mendapatkan misalkan talenta-talenta yang baru, ataupun kalau ada apa mereka itu harus masuk ke training center dan sebagainya. Jadi akomodasi bersama ini harus memadai. Itu yang bagaimana kalau menurut Bapak?
Iya, jadi memang akomodasi benar sekali menjadi faktor yang sangat penting untuk dapat event olahraga ataupun untuk mencapai prestasi. Contohnya ketika penyelenggaraan Asian Para Games yang lalu 2018 dari panitia penyelenggara INAPGOK bisa menyediakan kamar atau ruangan ataupun sebetulnya itu adalah rumah susun yang aksesibilitasnya sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga bisa mengakomodasi kebutuhan dari penyandang disabilitas ataupun dengan universal design yang tadi sudah disampaikan. Memang ini hanya terbatas pada atlet village yang waktu itu di Kemayoran dengan jumlah yang cukup sekali, saya kira juga harus dikembangkan ke tempat-tempat yang lain. Untuk di training center sendiri, memang di Indonesia belum dapat sebuah akomodasi training center olahraga yang memang benar-benar aksesibilitas, tapi bibit contohnya sudah dibuat di Solo, di mana training center yang ada di Solo, yang merupakan pusat Nasional Paralympic Committee Indonesia, sudah memperhatikan aspek-aspek tersebut dan dapat mengakomodasi pelatihan bagi atlet-atlet yang mempersiapkan diri untuk berlaga di ASEAN Para Games nanti di Filipina Januari 2020. Tapi yang terlebih penting juga untuk atlet-atlet muda yang berasal dari daerah. Sama setelah kemarin ada juga kompetisi pelajar nasional untuk atlet disabilitas. Mereka juga dijaring dan juga dikumpulkan di suatu tempat akomodasi yang accessible. Kemudian mereka sehingga dapat mereka punya fasilitas untuk berlatih dengan baik dan dengan tenang, konsentrasi untuk prestasi mengharumkan nama bangsa.
Bu Molani, untuk akomodasi ini, jawabannya ringkas Ibu karena waktunya tinggal kira-kira 40 detik begitu jawabannya. Nah, kalau untuk para atlet itu jelas karena mereka mempunyai katanya kalah timeline begitu untuk persiapan ini, persiapan acara itu dan sebagainya. Tapi untuk pengembangan secara umum, untuk memberdayakan para penyandang disabilitas itu, nah ini bagaimana sebaiknya Ibu kalau kita berbicara tentang akomodasi bersama.
Akomodasi yang layak. Oke, reasonable accommodation itu memang sebenarnya harus lebih banyak di kebijakan. Misalkan saja tadi kita bicara tentang kesempatan para atlet atau kesempatan para penyandang disabilitas untuk menjadi atlet. Kalau misalkan ada batasan umur, misalkan begitu ya. Nah, akomodasi yang layak adalah barangkali dalam bentuk kebijakan bahwasanya batasan umurnya misalkan starting from berapa sampai ke umur berapa, misalkan 30 tahun sudah tidak bisa jadi atlet lagi. Kemudian karena keterbatasan kesempatan bagi si penyandang disabilitas sebelumnya dan kemudian keterbatasan waktu pelatihan dan lain-lain, harus ada kebijakan untuk bisa mengextend mereka untuk tetap menjadi menjadi atlet aktif.
Ibu, mohon maaf, saya penggal Ibu.
Pada waktu-waktu tertentu, saya pikir itu.
Cik Ibu, mohon maaf, saya harus penggal karena waktu telah habis Ibu. Jadi selamat siang dan terima kasih.
Ya, sama-sama Ibu.
Terima kasih.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.